Areena.
QAnon salaliittoteoria verkoston maailmankuva on lievästi sanottuna mielenkiintoinen. Sen mukaan rokotteet ja maskit ovat salajuoni. Koronapandemia on huijaus, jolla pyritään peittämään pedofiliarinkiä, jota pyörittää Hillary Clinton. Totuuden maailmasta taas kertoo mysteerinen Q, joka esiintyy anonyymeinä nettipostauksina.
Meidän kanssa keskustelee salaliittoteorioihin erikoistunut tutkijatohtori Niko Pyrhönen Helsingin yliopistolta, joka kertoo meille, miten QAnon muistuttaa uskonnollisia kultteja tai uusnatsismia. Mun nimeni on Toivo Haimi.
Ja mä oon Marjukka Mattila.
Ja nyt takaisin Pasiaan.
Tervetuloa takaisin Pasilaan, tohtori Niko Pyrhönen. Sä tutkit oikeistopopulististen liikkeiden nettikäyttäytymistä Helsingin yliopistolla. Mikä salaliittoteorioiden tutkimisessa kiehtoo?
Mua kiinnostaa se, miten voidaan uskoa siihen, että mikään ei ole luotettavaa, mutta sitten kuitenkin samaan aikaan luottaa kaikkiin hyvinkin huurupäisiin teorioihin. Miten nämä kaksi asiaa menee yhteen? Mitkä on sitten ne luotettavuuden elementit?
Me saatiin Tiedetrippi-podcastista tuttu Henkka Tikkanen kertomaan meille, että millaisessa maailmassa QAnoniin uskovat ihmiset oikein elää.
QAnon ei ole mikään yhtenäinen uskomusjärjestelmä, vaan siihen kuuluu monia keskenään ristiriitaisiakin käsityksiä. Olennaisin osa QAnon uskovaisten maailmankuvaa on ajatus siitä, että todellista valtaa maailman taloudessa, politiikassa ja mediassa käyttää maailmanlaajuinen saatanan palvoja pedofiilien salaliitto. Tähän salaliittoon kuuluu QAnonin uskovien mukaan suurin osa maailman johtajista, erityisesti Yhdysvaltojen demokraattipuoluetta edustavia poliitikkoja, kuten Hillary Clinton, tai talouseliittiä, kuten Bill Gates, ja Hollywood-tähtiä, kuten Tom Hanks tai Oprah Winfrey. Vastavoimana tälle maailmanlaajuiselle salaliitolle ovat QAnonin maailmassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja hänen johtamansa lainausmerkeissä hyvikset, jotka käyvät QAnoniin uskovien mukaan salaista sotaa kulissien takana tätä maailmanlaajuista salaliittoa vastaan. QAnon uskovaiset saavat tietoa tästä salaisesta taistelusta nimettömien nettipostausten kautta. Niitä kirjoittelee salaperäinen anonyymi lähde, joka allekirjoittaa viestinsä Q-kirjaimella. Näin siis Q-kirjaimesta ja anonymiteetistä tulee QAnon liikkeen nimi.
Niikko, tuossa oli tällainen kertaus QAnonin maailmankuvasta, niin miltä se susta kuulostaa?
Kuulostaa siltä, että paljon tarjotaan helppoja ratkaisuja sellaisiin asioihin, jotka ihmisiä koskettaa. Ja se on erityisen helppo ollut jotenkin levittää just tällainen pandemian aikana, koska ihmisillä on monet niistä huolista ja uhkista tosi samoja globaalisti. Sen takia niin kuin samanlaiset pointit saadaan resonoimaan ympäri maailman.
Mikä sitten erottaa QAnonin muista salaliittoteorioista, esimerkiksi 9-11 salaliitoista tai vaikka jostain Elvis elää salaliittoteorioista?
Monetkin seikat, mutta mä sanoisin ehkä isompana sen, että QAnon on sellainen synergistinen salaliittoteoria, että se tavallaan imee itseensä koko ajan kaikkia muita salaliittoteorioita ja tekee niistä tavallaan osan sitä uskomusjärjestelmää. Sillä on semmoinen aivan poikkeuksellinen kyky.
Mä kans pidin tätä niin kuin QAnonin sellaisen niin kuin salaliittoteorioiden verkostona eräänlaisena semmoisena kattosanana sille, minkä alta löytyy todella monta erilaista uskomusta, joihin olisi hyvä uskoa kaikki, mutta sieltä voi varmaan valita sitten sen mieleisensä.
Sitä monesti ei pääse tavallaan itse valitsemaan, vaan se on, siinä ollaan aika silleen tarkoitushakuisia ne, jotka sitä levittää, että mennään tietyillä kärjillä tiettyyn yleisöön ja toisilla toiseen yleisöön. Ja sitten monikaan ihminen niistä seuraajista ei näe sitä koko kuvaa kerralla tai ehkä ollenkaan. Tämä salaliittoteoriointiskene on varsinkin niin kuin nettiaikana niin erityisesti nuorempien vihasten miesten juttu, mutta sitten jos halutaan niin kuin saavuttaa jotain muita demografioita, joille voitaisiin niin kuin, tätä syöttää, niin pitää olla erilaisia kärkeä ja sitten tämä niin kuin lasten suojeleminen ja pedofilia ja tällaiset asiat, niin niillä on niin kuin vedetty nimenomaan naisyleisöön ja vanhempiin ihmisiin ja näin päin pois. Ja sitä kautta niin kuin saatu laajennettua sitä piiriä, niitä ihmisiä, joihin voidaan vaikuttaa.
Vähän niin kuin kohdennettu markkinointi jossain somessa.
Todella samankaltainen ilmiö, kyllä.
Mä oon huomannut, että järjellä ei pysty salaliittoteoreetikkoa argumentoimaan kumoon. Ja mä haluaisinkin kysyä, että miten voi väitellä sellaisen ihmisen kanssa, joka ei usko mihinkään varmennettuihin tai etabloituihin lähteisiin, vaan jolle esimerkiksi tutkijat ja media ja viranomaiset on vain osa tätä salaliittoa?
Tämä on erinomainen kysymys. Ja mä sanoisin, että se riippuu tosi paljolti siitä, että mitä halutaan tällä keskustelulla saada aikaan. Varsinkin jos puhutaan ihmisistä, jotka on läheisiä, jotka on jollain lailla sellaisia ihmisiä, joille sulla on jotain väliä, että mitä he ajattelevat asiasta henkilökohtaisesti. Niin silloin on tietysti olemassa monia keinoja, jotka on tavallaan tuttuja tällaisesta uskontojen uhrien auttamisesta ja niin kuin heidän kohtaamisestaan. Et siinä niin kuin pitää lähteä tavallaan siitä, että kyseessä on niin kuin maratoni eikä sprintti. Et ei se käy niin, että nyt tässä keskustelussa niin mäpä karistan nämä turhat epäluulot ja älyttömät uskomukset pois.
Mutta mihin tämä QAnon kokonaisuus, mihin se pyrkii? Onko tämä harmitonta?
No ensinnäkin mä sanoisin, että se ei ole harmitonta jo ihan silleen yksilötason näkökulmasta. Et eniten se on haitallista ainakin tässä vaiheessa niille ihmisille itselleen, jotka on tämän salaliiton sisällä. Koska siitä tulee semmoinen varsin totaalinen maailmankuva, että sä et voi luottaa tosiaan yhtään mihinkään muuhun. Ja varsinkin sun ei ole välttämättä edes kovin hyvä pitää yhteyttä niihin ihmisiin, jotka uskovat toisin, että se sillä lailla niin kuin rikkoo perheitä ja rikkoo ystäväpiirejä ja näin, että jos sikäli kun näitä ihmisiä ei voi tuoda, näitä ystäviä läheisiä ei voi tuoda tämän niin kuin uskomusjärjestelmän piiriin, niin parempi sitten oikeastaan pysytellä näistä tyypeistä erossa.
Tässä kuulostaa jotenkin hirveän tämmöiseltä kulttimaiselta meiningiltä tässä vaiheessa.
Joo, tässä on paljon tällaisia niin kuin erittäin väkivaltaisista uskonnollisista traditioista ammentavia käytäntöjä.
Mikä sitten on, sanotaanko, räikein tai poikkeuksellisin QAnon teoria, johon oot niin kuin törmännyt?
No toi on nyt sellaista, mä en niin kuin oikein tiedä, mistä tässä edes voisi aloittaa, mutta ehkä, niin kuin,
on?
Ehkä jotain näitä niin kuin tällaisia saatanallisuuden, pedonlukujen, pedofilian, tällaisen joku yhtymäkohta, vampyyritarinat, tämä, että niin kuin pienten vauvojen aivoista ja verestä eristetään jotain ainetta, joka sitten saattaa mahdollistaa ikuisen elämän tai jotain muuta tosi hyvää niille, jotka sitä nauttii.
Hyvä, kun tuli puheeksi, koska tämä on ihan oikeasti asia, joka kuuluu QAnonin maailmankuvaan. Ja tässä meillä on Tiedetripin tiedehenkka, joka kertoo meille vähän tarkemmin, että mistä tuossa äskeisessä on kyse.
Oletko koskaan kuullut aineesta nimeltä adrenokromi? Et varmaankaan, eikä mikään ihme, koska se on kohtuullisen tuntematon lääkeaine. Adrenokromia käytetään lääketieteessä vähentämään kapillaariverenvuotoa, eli kaikkein pienimpien verisuonten verenvuotoa. QAnonin maailmassa sitä kuitenkin pidetään päihdyttävänä aineena, jota saadaan, yllätys yllätys, pienten lasten verestä. QAnon uskovaisten mukaan globaalin salaliiton jäsenet käyttävät hyväkseen lapsia saadakseen heidän verestään tätä adrenokromia, jonka siivittämänä sitten toteutetaan jonkinlaisia saatanallisia rituaaleja. Tässä vaiheessa on todettava, että kaikki edellä kertomani on täyttä potaskaa ja humpuukia. Adrenokromilla ei ole minkäänlaista huumaavaa vaikutusta, eikä sitä saa pikkulasten verestä. Todennäköisesti koko huhu on lähtenyt liikkeelle kirjailija Hunter S. Thompsonin teoksesta Pelkoa ja inhoa Las Vegasissa, jossa päähenkilöt tööttävät adrenokromi-nimistä huumetta päästäkseen tripille. Thompsonin kirja on tietenkin sepitettä, mutta se ei tunnu QAnoniin hurahtaneita pysäyttävän.
Mun mielestä nämä kuulostaa aivan tuulesta temmatuilta jutuilta, eikä ainakaan mulle ne tee mitään järkeä. Mutta miksi ihmiset haluaa uskoa tällaisiin juttuihin, joille niille mitään todisteita?
No tavallaan mä ajattelisin näin, että ne argumentit, jotka parhaiten leviää, ne storit, jotka on niinku kiehtovimpia, saa aikaan eniten klikkauksia ja kommentteja, ne ei välttämättä ole niinku lähtökohtaisestikaan sellaisia, että ne yrittää olla kovin vakuuttavia tai perusteltuja, vaan, vaan päinvastoin ne on tarkoituksellisen poskettomia, joilla niin kuin taataan se leviäminen, näkyvyys ja kriittinen massa. Ja sitten näiden niin kuin lomassa saadaan sitten ehkä ujutettua helpommin uskottavia väittämiä mukaan.
QAnonhan on siitä mielenkiintoinen nettisalaliittoteoria, että siihen uskoo lähinnä vanhemmat ihmiset, eli ne paljon puhutut boomerit. Ja mun mielestä on ihan todennäköistä, että tämä koko homma lähti liikkeelle siitä, että viekkaat nuorisolaiset on trollanneet netissä vanhempia ihmisiä, jotka on sitten tarttunut syötteihin ja vienyt vitsin liian pitkälle, niin kuulostaako järkevältä, Niko?
No toi jälkimmäinen osa varsinkin. Musta tuntuu, että niin kun se on QAnonin uskojakunta on ehkä vähän heterogeenisempi myös niin kuin ikäprofiililtaan kuin tuo, mutta jos puhutaan niin kuin siitä lähtötilanteesta, niin joo, vaikuttaa ilmiselvältä, että niin kuin kuvalaudoilla tällainen, no trollaukseksi sitä voi sanoa, mutta se on myöskin sellaista kilvoittelua, missä nämä niin kuin, se on niin kuin ihan semmoinen tuossa mielessä vakavasti ihmisten ottama harrastuskene, että tuotetaan sellaista mahdollisimman jotenkin älytöntä ja tökeröä sisältöä ja pyritään niin kuin tekemään siitä viraalia ja katsotaan kuka onnistuu ja sillä saa paljon niin kuin propseja ja arvostusta siinä skenessä, että toi on niin kuin se, mistä tämä kaikki alun alkaen lähtenyt.
Otetaan nyt vaikka tämä adrenokromi-juttu. Minkälaisiin ihmisiin QAnonin uskomukset tai adrenokromi sun muu, minkälaisiin ihmisiin se vetoaa?
Mä en ole oikein varma, kuinka moni uskoo niihin, juuri noihin. Että sanotaan, että ihmiset, joiden kanssa mä oon keskustellut, niin monesti niillä on semmoinen jännä tyyli, että ne perääntyy noiden kaikkein hurjimpien väittämien kohdalla. Joo, no et eihän tämä nyt ole ihan niin kuin aukottomasti toteen näytetty, että se voi olla noin tai voi olla toisinkin, mutta joka tapauksessa tällaista toimintaa on meneillään, että johtuuko se sitten adrenokromista vai mistä, niin siis noilla on tollainen tyyli, että ne niin kuin monesti silloin just jos kerää tällaista aineista, että katson nyt, mä voin vyöryttää näitä faktoja, vaikka kuinka paljon tämä ei todellakaan ole näin, niin ne nopeasti, että no puhutaanpa jostain toisesta asiasta, jolla tämä on sitten helpompi osoittaa.
Mikä yhdistää näitä maailmanlaajuisesti, näitä QAnonin uskojia?
No varmasti se ajatus siitä, että valtamedia valehtelee jatkuvasti tiedon tuottajien, tällaisiin perinteisiin tiedon tuottajien auktoriteetteihin, näihin ei voi luottaa. Tiedeyhteisö, sekin on niin kuin eliitin käsikassara. Tällainen niin kuin ylitsepääsemätön epäluottamus kaikkeen tiedon välitykseen, se on niin kuin siellä pohjalla.
QAnon vielä suhteellisen tuntematon täällä Suomessa meillä, mutta millainen tämä QAnonin tilanne Suomessa on?
No nythän tässä on muutama viikko sitten tapahtunut sellainen, että Facebook perkasi tätä QAnon-porukkaa aika rankalla kädellä, poisti näitä eri disinformaatioryhmiä myös Suomen QAnonin. Se on, niin kuin, se on mun mielestä aika tärkeä askel. Ja se vaikeuttaa nimenomaan tällaisen valtavirtaiseen yleisöön vetoamista QAnonin toimesta. Mutta nimenomaan sitten se, mitä tapahtuu tällaisen niin kuin järkevän ja vakavasti otettavan yhteiskunnallisen keskustelun reunalla eri someryhmissä, jotka ei välttämättä ole nimenomaisesti QAnon-ryhmiä, mutta joissa jaetaan myös QAnon-sisältöä. Tässä on niin kuin se merkittävin yhteiskunnallinen uhka, mitä kautta se realisoituu.
QAnoniin ei usko pelkästään semmoiset perinteiset salaliittoteoria-ihmiset, vaan siinä on mukana korkeasti koulutettuja ja korkeissa asemassakin olevia ihmisiä, joilta voisi olettaa analyyttistä ajattelua. Niin miksi näin?
Varmasti osittain syynä on nimenomaan se tosi niin kuin tarkoitushakuisesti räätälöity viestintä, jolla pureudutaan vaikka vain yhteen hyvin niin kuin kapeeseen segmenttiin, että suojellaan lapsia ja niin kuin taistellaan pedofiliaa vastaan. Esimerkiksi on aika vaikea niin kuin kenenkään profiloitua pedofilian vastustajien vastustajana. Se on aika niin kuin tämmöinen riskaapeli positio ottaa. Mä luulen, että niin kuin ton tyyppisten niin kuin joidenkin ylevien, hyvin niin kuin abstraktien arvojen vetämät argumentit on tämä, miten tuodaan suurempaakin yleisöä tähän vaikutuspiiriin.
Yksi merkittävä nimi, joka tässä skenessä nousee esiin, on tällainen tutkija kuin Judy Mikovits. Hän on siis ihan tämmöinen tohtorisnainen ja entinen biokemian tutkija, ja Henkka kertoo meille, millaista asiaa Mikovitsilla oikein on annettavana.
Elokuun loppupuolella Lontoossa marssittiin koronarajoituksia ja maskipakkoa vastaan. Mielenosoittajien joukossa vilahti QAnon kylttejä. Kylteissä väitettiin, että koronavirus on maailmanlaajuisen pedofiliaringin peiteoperaatio. Mielenosoittajat väittivät myös koronavirusrokotteen olevan salajuoni, asentaa kansalaisiin seurantasiruja tai jopa myrkyttää heitä. Tämä teoria sai tuulta alleen tutkija Judy Mikovitsin väitteistä, että suuret lääkefirmat omistavat 95% mediasta. Yllättävän tarkka luku. Tiedotusvälineet yrittävät siis takoa ihmisten päähän tietoa rokotteen tärkeydestä, mutta Mikovitsin mukaan kansalaisten tulisi sulkea televisiot ja alkaa luottamaan intuitioon koronasta puhuttaessa. Mikovits väittää, että koronavirus on lähtöisin 2010-luvun influenssarokotteista ja että koronavirukseen ei tarvita rokotetta. Mikovits lisäsi vettä QAnonilaisten myllyyn väittämällä, että maskit eivät suojaa käyttäjänsä koronavirukselta, vaan itse asiassa tartuttaa käyttäjänsä viruksen uudelleen ja uudelleen. Vaikka tiedeyhteisö on ampunut Mikovitsin väitteet alas, QAnon uskovaiset ovat rakentaneet Mikovitsistä jonkinlaisen keulakuvan totuuden torvena ja sankarina, joka on kansan puolella. Outoa kyllä, jotkut ihmiset uskovat aivan oikeasti näihin asioihin.
Jos kaikkea niin kuin poliittisia päätöksiä, jos kaikkia tällaisia rajoituksia, sääntelyä, jos kaikkea aletaan tekemään intuition pohjalta, niin sehän pitäisi olla aivan itsestään selvää, että se ei tule johtaa yhtään mihinkään, että ihmisten intuitiot on erilaisia ja sitten meillä on saman tien täys anarkia.
Ihmiset on nyt niin kuin jollain tavalla hurahtanut näihin QAnon teorioihin, niin jostain niiden pitää saada se tieto. Mistä ne saa sen tiedon?
Ensisijaisesti omasta niin kuin someporukasta. Siellä seurataan erinäköisiä vaihtoehtoisia tiedonlähteitä, näitä erilaisia vastamedian uutislähteitä ja näin päin pois. Ja siellä monesti niin kuin tyypillisesti esitetään kaikennäköisiä muitakin teorioita, jotka ei ole mitenkään niin kuin erityisen leimallisesti juuri QAnon teorioita. Ja sitten tämä QAnon materiaali tulee niin kuin limittäin ja lomittain siinä joukossa.
Onko se, niin kuin, siis onko se tekstiä, keskustelua, meemejä, kuvia? Mitä se on?
Just kaikkea tätä, mutta paljon on erityisesti tällaista niin kuin uutiskehystettyä sisältöä. Mä en sano suoraan niin kuin uutisia, koska ne ei ole uutisia. Sanon siinä mielessä, ne ei välttämättä sisällä niin kuin minkäänlaisia faktoja tai näin, mutta se on niin kuin sisältöä, joka esitetään uutisena, että
avattu on vanha kunnon niin kuin valeuutisen näköinen, niin. Uutisen näköinen, jonka pitäisi sisältää faktoja, koska me uskotaan siihen, miltä se näyttää jo, että jos se on niin kuin uutisen näköinen.
Siinä on semmoinen samanlainen formaatti, että joku on jossain sanonut jotakin ja se kertoo jostakin muusta ja nyt meillä on tällainen kysymys edessämme. Tällaisia niin kuin linkkejä ja sit tietysti on erikseen niin kuin meemit ja kaikki tällainen vähemmän argumentatiivinen sisältö, mut kyllä joo, mä sanoisin, että tuo uutiskehystetty sisältö on se keskeinen.
Mikä olisi se huutomerkki, mitä pitäisi niin kuin seurata siellä, että missä kohtaa huomaa lukevansa salaliittoteoriaa?
Siinä vaiheessa, kun sanotaan, että kaikki muut valehtelevat, mutta me puhutaan totta.
Okei. Niin kuin kulteissa, niin usein kultit niin kuin häviää, jos heidän karismaattinen johtajansa viedään pois, pidätetään, kuolee. Mutta jos Trump häviää nyt nämä vaalit, niin häviääkö myös QAnon, koska Trumpia pidetään QAnonin jonkinlaisena pelastajana?
Onhan se ilman muuta tappio QAnonille, mutta kuinka iso tappio, niin se jää nähtäväksi, että QAnon, vaikka puhuukin Trumpista, että Trump edustaa näitä arvoja, hän haluaa kuivattaa suonia, käydä syvää valtiota vastaan ja hän taistelee sitä sotaa meidän puolesta, niin tästäkin huolimatta, niin QAnonin kytkeytyy niin paljon kaikkea muutakin, siinä on niin monta erilaista kärkeä, että mä en yhtään epäile sitä, etteikö QAnon pysty niin kuin luomaan nahkaansa uudelleen. Ei se mikään niin kuin katastrofaalinen isku QAnonille todennäköisesti tule olemaan.
Kiitos vierailusta tutkija tohtori Niko Pyrhönen.
Kiitos.
Kiitos.
Hei, kiitos, että kuuntelit tätä erittäin jännää jaksoa. Mä oon Marjukka Mattila. Tilaa meidät sieltä, mistä ikinä poddeja kuuntelet ja kerro kavereille tästä myös.
Mun nimeni on Toivo Haimi ja sinä voit seurata meitä sosiaalisen median puolella @ToivoHaimi ja @MarjukkaVilhelmiina.
He kerro meille WhatsAppilla, kuinka vakavasti QAnon pitäisi sun mielestä ottaa. Ootko nähnyt, että sun frendit jakais somessa QAnon materiaalia ja millä verukkeella? Numero WhatsAppilla tänne on 044-421-4823.
Ja muista kysyä kavereilta aina välillä, että miten niillä menee ja kuunnella niitä.
Moikka!
Moikka!
Minkä opimme tästä?